Eteryje laida Dievo žodis.
Iš laiško žydams, broliai, anot šventosios dvasios žodžių, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą, gundimo dieną dykumoje, kur jūsų tėvai gundė mane ir mėgino, nors buvo regėję mano darbus, per 40 metų, todėl aš įnirtau prieš šią giminę ir pasakiau, visuomet jie klysta širdyje, jie nepažįsta mano kelių, todėl aš užsirūstinęs prisiekiau, jei neįžengs į mano atilsį. Žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų širdyje neužsimekstų netikėjimo piktybė, atitolinanti nuo gyvojo Dievo. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol dar tebėra šiandien, kad kurio jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Juk mes esame tapę Kristaus dalininkais, tik išlaikykime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą. Tai Dievo žodis. O kad išgirstume šiandien, kai jums Viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. Eikime, pulkime žemyn prieš Dievą, prieš Viešpatį klaupkim, kuris mūsų sutvėrė. Jis mūsų Dievas, o mes jo ganomo liaudis, jo rankų globojamos avys. O kad išgirstume šiandien, kai jums Viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. O kad išgirstume šiandien, kai jums Viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės, kaip anuomet prie Meribos, kaip tyrusia masos diena, kur jūsų senoliai įžuliai mane bandė, nors stebuklus mano matė. O kad išgirstume šiandien, kai jums Viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. Per 40 metų įkyrus man buvo tie žmonės, tariau aš, į klystkelius krypsta jų širdys, o mano kelio pažint jie nenori, todėl aš rūšiai prisiekiau. Jie niekada neįžengs į mano atilsio šalį. O kad išgirstume šiandien, kai jums Viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. Jėzus skelbė karalystės evangeliją ir gydė žmonėse visokias ligas. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Morkų. Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: jeigu nori, gali mane padaryti švarų. Jėzus pasigailėjęs jo ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. Tuojau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: žiūrėk, niekam nieko nepasakok. Eik, pasirodė kunigui ir už pasveikimą paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Girdėjote Viešpaties žodį. Jeigu nori, gali mane padaryti švarų. Šiandien viltingai suskamba iš lūpų žmogaus, kurio gyvenime vilties beveik nebėra. Raupsų liga dvejopai sužeisdavo žmogų, o gal net trejopai. Visų pirma, raupsuotasis būdavo atskiriamas nuo bendruomenės dėl užkrečiamos savo ligos. Jis išstumiamas į socialinį užrybį. Jis nebegalėdavo gyventi mieste ir savo šeimoje. Žmogus būdavo priverstas glaustis ten, kur glaudžiasi šakalai ir laukiniai žvėrys. Ši liga tarsi žmogų nustumdavo į gyvūno lygmenį. Antra, fizinės pasekmės. Baisi suniokota žmogaus išvaizda, negyjančios, pūliuojančios žaizdos. Kadangi liga panaikindavo žmogaus odos jautrumą, Jis sužeisdavo pats save, liesdamas karštus ir aštrius daiktus ir nejausdamas skausmo. Jis galėdavo iki kaulo nutrinti odą, nešiodamas blogą apavą. Naktį miegodamas, nejausdavo, kaip atbėgę žiurkės ar pelės apgrauždavo jo veidą, rankas, prasidėdavo infekcijos ir gangrenos. Trečia, raupsuotasis būdavo laikomas nešvariu, liturgiškai nešvariu, atstumtinu pačiam Dievui, negalinčiu jo tinkamai pagarbinti. Toks žmogus šiandien ateina pas Jėzų ir atsiklaupęs maldauja: jei nori, gali mane padaryti švarų. Šiuose žodžiuose absoliučiai visa jo gyvenimo viltis. Jei nori. Ar Dievas nori mano laimės? Ar jis nori to, ko labiausiai trokšta mano širdis? Ar Dievui rūpi, kad man skauda, kad mano gyvenimas griūva? Ar Dievui rūpi, kad man skauda, kad mano gyvenimas griūva, kad aš žūstu dusdamas nuo mane užpuolusių nelaimių? Tapydama žmogaus sukūrimo freską Siksto koplyčios skliaute, Mikelandželas tarp kuriančio Dievo piršto ir Adomo piršto palieka mažą tarpelį. Ir nesuprasi, ar Dievas ką tik prisilietė, ar dar neprisilietė prie Adomo. Tas mažas tarpelis žmogui per amžius kelia didžiulę įtampą. Ta tarpelį žmogus bando užpildyti ištisą filosofiją ir teologiją. Mano mintys ne jūsų mintys, ir mano keliai ne jūsų keliai, sako Dievas. Ir tai mums didžiulės įtampos šaltinis. Prieš nuopolį žmogus turbūt neišgyveno tokio bauginančio Dievo atskirumo nuo žmogaus, tiksliau žmogaus atskirumo nuo Dievo. Dievo valia žmogui buvo sava kaip asmeninė valia. Žmogus norėjo to, ko nori Dievas. Tokią darną mes matome naujajame žmoguje Jėzuje. Jo žmogiškoji valia absoliučiai paklusni Dievo valiai. Mano maistas – vykdyti dangiškojo tėvo valią, nors ir kaip tai būtų sunku. Alyvmedžių sode jis meldžiasi: tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia. Ir tėvas leidžia sūnui išgerti skausmo taurę iki dugno. Ar nepanašus maldavimas kaip Getsemanėje šiandien skamba ir iš raupsuotojo lūpų? Jei nori, gali mane padaryti švarų. Kokia didelė to raupsuotojo vidinė laisvė, kad jis palieka laisvę ir Dievui, jei nori. Kaip nelengva turėti tą indiferenciją, apie kurią kalbėjo šventasis Ignacas, ir netrokšti ilgo gyvenimo labiau negu trumpo, sveikatos labiau negu ligos, turto labiau negu skurdo. Kaip sunku leisti spręsti Dievui, kad jis duotų mums tai, ko labiausiai reikia mūsų išganimui. Neseniai papuolė į rankas viena mašinraščių ant sviestinio popieriaus surašyta knygelė, versta iš italų kalbos, Quadrupani – dvasiniai patarimai pagal šventą Pranciškų Salezą. Vertėjas neužrašė savo pavardės ar vardo, o vien tik raides – O, A, M, D, G. Omnis at majorem dei gloriam – viskas didesniai Dievo garbei. Ir Inta 1956-ieji Rugpjūčio 8 diena. Nežinau, koks tolesnis likimas to žmogaus tolimame Tarybų Sąjungos lageryje. Gal ir jam iš viešpaties kančios taurės reikėjo gerti iki dugno. Žinau, kad dabar šių žodžių klausosi daug ligonių, kurie išgirdę apie pasveikusį ir raupsuotąjį, patys galbūt iki gyvenimo pabaigos neš sunku savo kančios kryžių ir nebus išgydyti. Tas nežinomas Intos kalinys, knygelės vertėjas, dvasinius patarimus pagal šventą Pranciškų Salezą užbaigė mintimi, kuri turbūt stiprino daugybę kartų į patį. Vienas paskutinių skyrelių toj knygeliai vadinasi Viskas ateina iš Dievo. Ten rašoma: visi tavo sielos neramumai kyla dėl to, kad tu visus nemalonius dalykus matai ateinant arba iš gamtinės tvarkos, arba iš žmonių blogybės, o ne iš paslaptingos, bet meilios Dievo apvaizdos. Kristus sako, ir tuo reikia tikėti, kad nei vienas plaukas nenukris nuo mūsų galvos be dangiškojo tėvo valios. Visų blogų žmonių ir net velnių įsiutimas mums nepadarys nieko blogo, jei Dievas to nenorės. Nors Dievas nenori ir net negali norėti nuodėmės, tačiau nori tų blogų pasekmių, kurios kyla iš kitų nuodėmės. Jam nepatinka vagystė kaip nuodėmė, tačiau jis nori nuostolio, kuris kyla iš vagystės. Todėl Jobas dėl įvykusių nelaimių nekaltino nei chaldėjų, nei gaisro, nei vėjo, nei velnio. bet viską priskyrė Dievui, nes jis nežiūrėjo į rykštę, kuri jį lupa, bet į ranką, kuri tą rykštę laiko. Todėl jis sakė, kaip viešpačiui patiko, taip ir įvyko, tebūna jis pašlovintas. René Descartes rašė, pirmas ir svarbiausias pažinimas yra suvokimas, kad egzistuoja Dievas, nuo kurio visa priklauso. Jis mus išmokys, kaip gerai priimti viską, kas mums nutinka, nes tai akivaizdžiai paskirta mums Dievo. Todėl visuose pasaulio įvykiuose įžiūrėk Dievo valią. Nors tie įvykiai yra tau nemalonus ir baisus, tačiau jie yra skirti tavo labui, paties dangiškojo tėvo, kuris visur savo vaikams te trokšta gero. Jis siunčia skausmus kaip gydytojas vaistus ligoniui. Nors tie vaistai ligoniui nepatinka, tačiau gydytojas verčia juos vartoti, nes jie išgydys ligą. Toks įsitikinimas ir gyvenimas veda į didį šventumą. Todėl šventas Jeronimas sako, taip elgdamasis nori arba nenori to, ko Dievas nori arba nenori. Kaip dažnai mes pamirštame, kad mus, žmonės, sudaro ne tik kūnas, bet ir dvasinė nemirtinga siela. Mes bėgam pas Dievą, vos tik subraška mūsų varganas kūnelis, sušlubuoja sveikata. O kaip dažnai dvasiškai susižeidę nuodėme, ilgiausiai vaikštom gangrenuojančia ir pūvančia dvasia, net nematydami reikalo dėl to kreiptis į Dievą. Šiandien Evangelijoje aprašytas raupsuotasis te bus mūsų mokytojas, mokantis dovanoti Dievui laisvę, pasitikėti Dievu ir nuolankiai kaip Jobas iš Dievo priimti ir gerą, ir blogą.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien sausio 17 dieną minime šventąjį Antaną Didįjį, vienuolinio gyvenimo tėvą. Gimęs pasiturinčių ūkininkų šeimoje, būsimasis šventasis pasižymėjo rimtumu, dėl kurio jis net nelankė mokyklos, vengdamas vaikiškų pramogų. Tiksliai nėra žinoma, ar jis taip ir liko beraštis, nes pats paprastuolio vaizdinys gali būti padiktuotas greičiau nusižeminimo idealo, negu atspindėti realų raštingumo lygį. Kad ir kaip ten būtų, su mechanišku rašto įvaldymu šventasis Antanas puikiai įsisavino šventąjį raštą, kurio įdėmiai klausydavo. Rytų krikščionių tikėjimas pasižymėjo aukštų ir garsių žodinės kultūros lygių, kurį anuomet daugumai gyventojų buvo pagrindinis tikėjimo tiesų perteikimo būdas. Kartą išgirdęs Kristaus žodžius pasakytus turtingam jaunikaičiui apie tobulybės siekimą, šventasis Antanas jau paauglystėje tapęs našlaičių, savo paveldėtas žemes išdalijo kaimynams, o pardavęs turtą, gautus pinigus išdalino vargšams. Palikęs savo seseriai tik tiek, kiek buvo būtina jos pragyvenimui, jis apie 270 metus pasitraukė į vienumą, kur ėmėsi praktikuoti asketinį gyvenimo būdą. Jis priklausė vieniems pirmųjų vienuolių, kurie atsiskyrėlišką gyvenimą praktikuodavo per nelyg nenutolę nuo gyvenamųjų vietų. Nors jis ir nebuvo pirmasis, tačiau sekdamas senų išminčių dorybėmis, kurių kiekvienas pasižymėjo vis kita, jis jas apjungė į vieną ir tobulą visumą. Būtent toks šventojo Antano sugebėjimas suderinti skirtingas dovanas, pasninkavimą ir svetingumą, dvasios giedrumą ir artimo meilę, turbūt ir padarė jį vienuolinio gyvenimo idealu tiek jo bendramžiams, tiek vėlesniems anachoretų kartoms. Apie 285 metus šventasis Antanas, siekdamas dar didesnio tobulumo, pasitraukė į tolimą negyvenamą vietovę, Po 20 metų gyvenimo vienatvėje šventasis Antanas iš dykumos išniro kaip patyręs karys, kuris persekiojimų metu atvykęs į Aleksandriją guodė ir stiprino mirio pasmerktus krikščionis, pats drąsiai išpažindamas Kristų pagonių akivaizdoje. Nemažiau pagarsėjo ir pliekdamas tuomet paplitusią arijonų ereziją savo autoritetu paremdamas ypač veiklaus Aleksandrijos vyskupo šventojo Atanazijaus veiklą. Garsas apie jį buvo jau plačiai pasklidęs, bet grįžęs į savo pamėgtą kalną dykumoje jau negalėjo likti visiškai vienas. Atsirado pasiekėjų, ėmėsi burtis vis naujos vienuolių bendruomenės, kurios dykumą pavertė savotišku rojumi, kur viešpatavo tarpusavio meilė ir kur įkyrus valdininkai nedrumsdavo ramybės. Šventasis Antanas traukė ne tik paprastus žmonės su jų vargais ir bėdomis, kurių nei vienas negrįždavo negavęs paguodos ar pamokymo, bet ir graikų filosofus, kurie tuščios malsumo vedini norėjo tiesiog pamatyti šventąjį ir pasipuikuoti prieš jį savo žiniomis. Pamatyt pamatė, bet jiems pasipuikuoti neteko. Jeigu jūs einate pas mane, tai sekite mano pavyzdžiu. Kas pirmesnis – protas ar raštas? Jeigu protas pirmesnis, tai tas, kuris turi sveiką protą, gali apsieiti ir be rašto. Šios paprastos mintys vertė iš balno sofistikoje įgudusius filosofus, kurie grįždavo atgalios stebėdamiesi nemokyto žmogaus išmintimi. Dar gyvas būdamas šventasis Antanas nusipelnė stebuklų dovanos, tačiau jis visuomet pabrėždavo, kad jie įvyksta tik Kristaus gale, o jis tik paprastas žmogus, kurio maldos išklausomos. Tiesa, mūsų laikais daug kas iš šventojo Antano gyvenimo gali atrodyti keista, nesuprantama ar tiesiog neįtikėtina. Šio laikiniam žmogui kai kurios jo mintys iš pradžių gali atrodyti netgi atgrasios. Gyvenk taip, lyg kiekvieną dieną tavęs lauktų mirtis. Bet tokia laikysena neturi nieko bendra su gyvenimo neigimu. Atvirkščiai, tokia laikysena rodo nepaprastai aktyvę gyvenimo poziciją. Taip gyvendamas neprisiriši prie nykstančių gėrybių, taip gyvendamas sėkmingai kovoji su ydomis ir nuodėmėmis. Šventasis Antanas moko, kad kiekvieną dieną turi pradėti viską tarsi iš pradžių. Ankstesni nuopelnai neatsvers paskutinės dienos nuopolio, kaip Judo išdavystės neatsvėrė to, kad kurį laiką jis buvo Kristaus pasiekėjų gretose. Gyvendamas taip tarsi kasdien mirtų, šventasis Antanas sulaukė 105 metų amžiaus. Ką reiškia tie 70 ar 80 metų vargų, už kuriuos laukia amžinas atpildas danguje.
Girdėsite mintis apie švenčiausiojo sakramento adoracijos prasmę. Švenčiausioji mergelė Marija, kuri Šiluvos laukuose pasirodė piemenėliams ir skundo balsu kalbėjai, čia kitados buvo garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir sėjama. Duok tavo ašarų sugraudinti, mes atstatytume griūvančias mūsų širdžių šventovės.
Garbė Jėzui Kristui, šiandien pamastykime tema Dievas manyje ir pasaulis Dieve. Eucharistinė liturgija yra ryšys tarp dangaus ir žemės. Kiekvienose šventose mišiose vyksta pasaulio išganimo darbas. Kristaus atpirkimas nuo altoriaus eina per Eucharistijoje dalyvaujantį žmogų ir pasiekia visatą. Šventasis Paulius laiške romiečiams aiškiai nusako dabartinę pasaulio būklę, kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybei, ne savo noru, bet pavergėjo valia, su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pradmenis, dejuojame laukdami įvaikinimo ir mūsų kūno atpirkimo. Šitą kūrinijos tebedūsavimą ir tebesikankinimą
gerai žinome, juk kasdien